În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și vă invit ca împreună cu mine să facem și astăzi cunoștință cu noi aspecte ale Cuvântului lui Dumnezeu, să pășim din nou călăuziți de Duhul Sfânt prin credință pe acest tărâm tainic al învățăturilor sfinte, pentru ca să putem cunoaște tot mai multe lucruri despre Cel care este și trebuie să fie iubitul inimilor noastre, Domnul Iisus Hristos. Înainte de a citi un text biblic care să ne servească drept sursă de inspirație și bază de discuție, vă propun să ascultați o binecuvântată cântare creștină.
De ce nu vii la Iisus? De ce nu vrei să te întorci? Oricine ai fi, ai să mori. Curând pe pământ nu mai ești. Spune-i azi lui Iisus, da, da. Spune-i azi lui Iisus, da, da. Spune-i azi lui Iisus, vino astăzi, nu mai sta. Vino azi la Mesia, vino acum, nu-ntârzia. Mâine nu e ziua ta. Vino astăzi, nu mai sta. Vino azi la Mesia, vino acum, nu-ntârzia. Mâine nu e ziua ta. De ce mai stai, hai vino? Căci mâine e prea târziu. Vezi, viața e amară. Oare vrei să rămâi pe pământ? Spune-i azi lui Iisus, da, da. Spune-i azi lui Iisus, da, da. Spune-i azi lui Iisus, vino astăzi, vino sta. Vino azi la Mesia, vino acum, nu-ntârzia. Mâine nu e ziua ta. Vino astăzi, vino sta. Să te ascunzi și ai vrea să fii fericit, orice ai vrea să faci, odată vei fi judecat. Spune-i azi lui Iisus, da, da. Spune-i azi lui Iisus, da, da. Spune-i azi lui Iisus, vino astăzi, vino sta. Vino azi la Mesia, vino acum, nu-ntârzia. Mâine nu e ziua ta. Vino astăzi, vino sta. Vino azi la Mesia, vino acum, nu-ntârzia. Mâine nu e ziua ta.
Am ales pentru astăzi ca texte de pornire două versete din Noul Testament, unul din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, iar celălalt din a doua epistolă a lui Pavel către Biserica din Corint, capitolul 10, versetul 20. Să le ascultăm, dar cu respectul pe care trebuie să-l dăm de fiecare dată cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, stă scris: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Cerescule Tată, Bunule Părinte, avem din nou cinstea de a sta lângă cuvântul Tău bogat și puternic. Același cuvânt prin care Tu ai creat cerurile și pământul cu tot ce este pe ele și în ele. Același cuvânt care ține frâiele întregului univers, îl avem lângă noi în aceste momente pentru a ne învăța din tainele împărăției Tale. Ne-ai spus că suntem copii, iar Tu ești Tatăl nostru. Ne-ai spus că trebuie să creștem și să ne maturizăm tot mai mult, până la momentul în care Domnul Iisus Hristos să ia chip în noi. În smerenie stăm în prezența Ta și recunoaștem, Doamne, că încă nu am ajuns la cea desăvârșire cerută de Tine, de aceea suntem gata ca Tu să ne înveți, iar noi să luăm aminte la ceea ce ne vei spune. Fie că acest cuvânt divin să atingă cu ceea ce este nevoie inimile celor care îl vor asculta și prezența Duhului Tău să ne transforme și să ne pună într-o stare după voia Ta, pentru ca să-ți putem cânta, să te putem lăuda, să te putem mărturisi și să spunem cu toții cu îndrăzneală și credință că Iisus Hristos este Domnul. În numele Lui scump, de dragul Lui și pentru meritele Lui, Te rugăm, Tată, să primești toată slava, toată cinstea și gloria pe care noi, simpli muritori, ți le putem oferi. Numele Tău să fie slăvit, numele Tău să fie cinstit și mărit, lăudat și glorificat, astăzi și în vecii vecilor. Amin. Odată ce ne-am asigurat că întreaga slujbă de învățătură de astăzi am pus-o pe brațul Domnului, începem încrezători că vom avea un timp binecuvântat sub privirile și călăuza Sa. Mi-am propus multe lucruri și am în mintea mea un amalgam de idei pe care mă rog ca Duhul Domnului să le descălcească și să le pună El în ordine în care va voi și în care știe El că vor fi mai eficiente. Pentru astăzi m-am gândit că ar fi bine să medităm asupra unui subiect destul de controversat între teologii zilelor noastre. Tot mai des se aude printre noi expresia aceasta: trebuie să avem o relație personală cu Dumnezeu. Trâmbițăm această afirmație cu orice prilej și ea reprezintă un adevăr, chiar dacă pe moment mulți nu-l înțeleg. Aș vrea să explic pentru ca oricine ascultă aceste emisiuni să înțeleagă ce înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu și mai ales care este temeiul ei biblic. Teologia modernă operează cu mulți termeni sofisticați care pentru omul de rând nu înseamnă nimic sau chiar îl fac mai confuz. Mai întâi de toate aș vrea să știți că n-o să găsiți nicăieri în Biblie această expresie, relație personală cu Dumnezeu, deși ea este tema centrală care străbate întreaga Scriptură de la un capăt la altul. Vă provoc să pornim într-o incursiune prin cuvântul lui Dumnezeu pentru a afla ce vrea să însemne această relație personală cu Dumnezeu. Încă din Geneza ni se spune că Dumnezeu a creat pe om cu un scop precis. Nu știu exact ce l-a determinat pe Dumnezeu să dorească să creeze această primă pereche de oameni, dar scopul pentru care i-a creat s-a observat ulterior din relația pe care Dumnezeu a avut-o în grădina Edenului cu aceștia. Încă de la bun început, Domnul le creează o ambianță extrem de plăcută și îi face stăpâni peste tot pământul. Capitolul 1, versetul 26. Din modul în care i-a creat și i-a așezat în grădina Edenului, Putem constata că Domnul i-a iubit pe cei doi și le-a vrut binele. Mai mult decât atât, în răcoarea zilei, Dumnezeu însuși cobora la ei și avea părtășie cu ei. Biblia nu ne spune despre ce discutau în acele momente, dar ne lasă să înțelegem că Dumnezeu a dorit să fie într-o relație personală cu cei doi, poate că așa cum discută doi amici buni. Și este și logic să poată comunica Dumnezeu cu omul în felul acesta, pentru că au fost creați oamenii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu-mi permite timpul să abordez toate detaliile din Geneza, dar citindu-le, veți observa cum Dumnezeu se raportează la cei doi ca un tată la copiii lui. Nu este mai mare bucurie decât atunci când vezi într-o familie o înțelegere perfectă între părinți și copii. Dar această relație perfectă nu se naște peste noapte. Ea este concepută și întreținută de un tată înțelept care așteaptă de la copiii lui o atitudine pe măsură. Nădăjduind că ați înțeles, măcar în mare, care a fost semnificația și expresia relației personale a primei perechi cu Dumnezeu, părăsim aceste scene biblice și călătorim mai încoace în istorie. Înainte de a-și pronunța sentința de condamnare la potop a întregii creații, datorită păcatului, Domnul selectează pe Noe și pe familia lui pentru a continua procesul vieții pe Terra. Ni se spune că Noe era un om neprihănit și fără pată înaintea lui Dumnezeu. În împrejurările de atunci, când oamenii erau atât de păcătoși, ca în ziua de astăzi, de fapt, Dumnezeu vede că acest om îl caută, îl dorește, îi se închină, îl ascultă, își învață familia să facă la fel. De aceea Noe capătă trecere înaintea lui Dumnezeu și ascultă de toate poruncile pe care Domnul îi le dă referitor la mijlocul de salvare. Din discuția lui Noe cu Dumnezeu, din atitudinea sa și a celor din familia lui, nu putem să nu constatăm o relație personală pe care aceștia o au cu Dumnezeu. Urcăm acum mai sus pe treptele istoriei și îl vedem pe Avraam, părintele credinței, având o relație strânsă cu Dumnezeu bazată pe o ascultare totală. Dacă un străin i-ar fi cerut să-și sacrifice fiul, sunt sigur că Avraam n-ar fi făcut-o, dar atunci când Dumnezeu i-a poruncit să-l aducă pe Isaac ca jertfă, el n-a mai zăbovit deloc și s-a grăbit să împlinească tot ceea ce îi spusese Domnul. Nu este aceasta oare o relație strânsă, personală cu Dumnezeu? Dacă n-ar fi fost așa, l-ar fi vizitat oare mesagerii lui Dumnezeu pe Avraam? L-ar fi numit oare Dumnezeu prietenul meu dacă Avraam ar fi fost un rebel neascultător? În timpul marelui exod din robia egipteană, Dumnezeu s-a apropiat de popor și le-a vorbit. Au auzit vocea lui puternică, dar ei s-au speriat și în loc să accepte oferta lui Dumnezeu de a le vorbi direct, de a avea în mod nemijlocit o relație cu poporul său, aceștia i-au cerut lui Moise ca el să fie mijlocitorul între ei și Dumnezeu, căci nu doreau să audă direct glasul lui Dumnezeu. Pe vremea ultimului judecător Samuel, poporul lui Israel vine cu o propunere ciudată. Noi vrem un împărat ca popoarele din jurul nostru, spuneau ei. Și Samuel s-a întristat mult. Aveți pe Dumnezeu ca împărat peste voi. De ce ați vrea pe un altul? De ce ați dori un om ca împărat? Și la toate argumentele lui Samuel, poporul s-a încăpățânat, n-a cedat și până la urmă au hotărât să renunțe la directa călăuzire a lui Dumnezeu ca împărat al lor și să se pună sub autoritatea unui mijlocitor uman. Sesizați din aceste două exemple, cel de pe vremea lui Moise și cel de pe vremea lui Samuel, cum Israelul de atunci, în loc să alerge înspre mâna întinsă a lui Dumnezeu, preferă să dea mâna cu un altul, cu un mijlocitor, cu un intermediar? Dumnezeu căuta o relație nemijlocită cu ei, dar ei, în mod paradoxal, fug de Dumnezeu, fug din prezența lui. Uitați-vă la istoria lor. Când le merge bine, Dumnezeu nu este în planurile lor. Păcătuiesc așa cum niciun alt popor nu face în vremea aceea. Dar când vine nenorocirea peste ei, când datorită păcatelor Domnului îngăduie în robie, atunci uită de orice intermediar și îl strigă pe Dumnezeu să le vină în ajutor. Și exemplele din Vechiul Testament ar putea continua, însă vreau să vedem acum valențele acestei relații personale cu Dumnezeu în Noul Testament, pentru că noi trăim epoca Harului, dispensația Bisericii, și trebuie să vedem ce însemnătate are această relație personală pentru noi, creștinii de astăzi. Din versetul pe care îl numim adesea versetul de aur al Bibliei, înțelegem că Domnul Iisus a venit să moară pentru ca oricine, atenție, oricine, crezând în jertfa Lui, să poată avea viață veșnică. Fiecare om poartă în vasul de lut al trupului său comoara cea de preț a sufletului. Fiecărui om Dumnezeu i-a dăruit un suflet și numai unul, de care fiecare este responsabil direct. Într-o împrejurare anume în Vechiul Testament, poporul păcătos făcuse o zicală care lui Dumnezeu nu-i plăcea pentru că nu era adevărată. Părinții mănâncă aguridă, spuneau ei, și copiilor le strepezesc dinții. Ei blamau pe Dumnezeu de ce îi pedepsește pe copii împreună cu părinții lor păcătoși. Iar Domnul le spune, pe viața mea, zice Domnul, sufletul care va păcătui, acela va muri. Prin pedepsele comune pe care Dumnezeu le aplica, încerca să-i conștientizeze adeseori pe aceștia de responsabilitatea pentru zestrea spirituală pe care ei o transmit mai departe copiilor. De faptul că păcatul are consecințe. Dar se pare că n-au vrut să învețe lecția istoriei. Și atunci Dumnezeu, care nu se schimbă niciodată, ci schimbă doar metoda de lucru în funcție de circumstanțe, promite că judecata va fi personală și nu comună. Sufletul care va păcătui, acela va muri, spunea Domnul. Când Domnul Iisus prevestea marele eveniment al răpirii bisericii la cer, spunea, din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Ce presupune deci această relație personală cu Dumnezeu în Noul Testament? Mai întâi, trebuie să înțelegem că aceasta presupune că fiecare om se naște păcătos și comite păcate trăind în lumea aceasta. În al doilea rând, Scriptura ne spune că plata păcatului este moartea și niciun om păcătos nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, care este sfântă prin însăși natura ei. Dacă o să citiți într-unul din ultimele capitole ale Apocalipsei, ni se spune că acolo, în împărăția lui Dumnezeu, în cetatea cea sfântă, în Ierusalimul ceresc, nu poate să intre nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci doar acei care au numele scrise în cartea vieții mielului. Aceasta înseamnă că niciun alt om cu o natură păcătoasă ca a mea nu poate să plătească pentru păcatele mele, el însuși fiind un păcătos. Priviți pentru o clipă la legea omenească. Atunci când un hoț este prins, nu poate plăti nimeni pentru el, ci chiar el însuși va fi condamnat pentru fapta aceea. Cel ce comite contravenția sau infracțiunea trebuie să plătească pentru ea. Legea personalizează în felul acesta abaterile, precum și pedepsirea lor. Același principiu, dragii mei, se aplică și în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Deci, am păcătuit. Nimeni de aici de jos nu poate plăti pentru mine, nu este nimic de făcut, ci doar aștept judecata și sentința finală care îmi spune că trebuie să ajung în iad. Este un scenariu adevărat, dar trist, nu-i așa? Și totuși, dragii mei, în planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși, El a găsit soluția de compromis prin trimiterea în lumea noastră a Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, pentru ca prin nevinovata Lui moarte pe cruce, pentru păcatul meu, eu să pot fi absolvit de vină, crezând în această jertfă a Lui. Dar credința în această jertfă a Domnului Iisus este un act de voință, un act personal. După cum nimeni nu poate să mănânce sau să bea în locul meu, acestea fiind prin natura lor nevoi legitime, personale, tot la fel sufletul meu, care este doar al meu, trebuie printr-un act de voință să aleagă să creadă această jertfă înlocuitoare, fără de care procesul mântuirii nici nu poate exista. Am auzit de multe ori printre cei credincioși o afirmație, dar care este doar în parte adevărată. Ei spun așa: să ne rugăm și să postim pentru cutare sau cutare și Dumnezeu îl va mântui. Este adevărat că în materie de vindecare, Domnul Iisus a văzut credința celor patru și l-a vindecat pe cel slăbănog, dar în materie de mântuire nu există credință înlocuitoare. Nu există credință înlocuitoare. Sunt câteva excepții de la principiul acesta al credinței personale atunci când este vorba de părinții care au copii mici și a căror credință, dacă este bună și reală și corectă, acoperă vina copiilor care nu au o conștiință, care nu au o vârstă care să le permită să aibă o conștiință asupra lui Dumnezeu. Dar regula este: credința mea personală contează înaintea lui Dumnezeu. Știți ce poate face Dumnezeu cu cel pentru care mijlocim noi? În niciun caz nu-l poate mântui doar pentru că ne rugăm noi pentru el. Dar poate Dumnezeu, ca rezultat al rugăciunilor noastre, să-l aducă pe respectivul pentru care ne rugăm în niște situații atât de delicate, încât el să-și vadă marea nevoie de mântuire a sufletului său. Și de acolo, din acea situație critică, el să strige spre Dumnezeu, să cheme numele lui Dumnezeu, iar Domnul să-i răspundă. Da, el poate face acest lucru ca rezultat al rugăciunilor noastre, a mijlocirii noastre pentru acel om, dar nu poate mântui cu forța pe nimeni. Domnul Iisus a spus: dacă însetează cineva, dacă cineva dorește să mă urmeze, și setea și dorința de urmare sunt atribute ale actului de voință personală. De aceea, scumpii mei, în materie de mântuire, tatăl nu poate să decidă pentru fiu, nici mama pentru fiică, ci fiecare, în ziua cercetării, trebuie să răspundă personal invitației lui Dumnezeu. Da, este adevărat, părinții, prin învățătura creștină pe care o dau copiilor, pot să influențeze gândirea și viața lor, să-i conducă spre Dumnezeu sau spre lume, dar nu pot să le asigure copiilor viața veșnică. Dacă adevărul mântuitor ar fi un set de învățături pe care ar trebui să le știm pe de rost, ar fi simplu. Le-am memora, le-am repeta ca pe niște formule magice și am fi mântuiți. Dacă adevărul ar fi un obiect, aș căuta să-l posed, să-l cumpăr, să-l am și mântuirea ar fi asigurată. Dar adevărul, și de aici trebuie să pornească judecata noastră, gândirea noastră, adevărul este o persoană, Domnul Iisus Hristos, iar față de o persoană, eu mă raportez printr-o relație. Când îi spun superiorului meu: șefule, aceasta presupune că eu sunt într-o relație de subordonare. Când îi spun cuiva prietene, sunt față de el și el față de mine într-o relație de prietenie. Acum, închipuiți-vă ca cel care este stăpânul atotputernic al cerului și al pământului îmi spune mie că pot să-l numesc tată. Îmi spune că pot să-i devin fiu. Dar aceasta nu se face oricum. Mulți cred astăzi că dacă se pun pe genunchi și rostesc rugăciunea Tatăl nostru din când în când, rezolvă mare lucru. Mulți spun Tatăl nostru, iar Domnul se uită din ceruri și spune: tu nu ești fiul meu. Cum ați reacționat, de exemplu, dacă, mergând pe stradă, un copil oarecare ar veni spre dumneavoastră și ar începe să strige: tati, tati, ce ați face? În niciun caz, oricât de multă milă v-ar stârni, nu l-ați lua în brațe, nu l-ați săruta și nu i-ați spune: da, fiul meu, pentru simplu motiv că nu este fiul dumneavoastră. În relația de filiație cu Dumnezeu Tatăl nu se poate intra decât printr-o relație de fraternitate cu Domnul Iisus. Repet acest principiu biblic. În relația de filiație cu Dumnezeu Tatăl nu se poate intra decât printr-o relație de fraternitate cu Domnul Iisus. N-auziți vocea Tatălui care vă spune: tu nu poți fi fiul meu până când nu te recunoaște fiul meu prea iubit? Mai întâi trebuie ca el să te accepte ca frate mai mic și apoi te voi recunoaște și eu ca fiu. Nimeni altul n-a putut face ce a făcut Mântuitorul Iisus. Atât de mult contează jertfa lui, încât ori de câte ori cineva pretinde că este fiul Tatălui, Tatăl îl caută să vadă dacă este scris pe palmele străpunse ale Domnului Iisus. dacă numele Lui nu este scris încă acolo, El nu poate fi Fiul Tatălui. Nu este de competența mea să critic convingerile religioase ale nimănui, dar este de responsabilitatea mea să prezint corect adevărul Sfintelor Scripturi, cu orice preț. De aceea, având în vedere aceste lucruri, eu cred, personal, că nu este corect ca bebelușii să fie botezați și încreștinați forțat, fără voia lor. Acest act contravine principiului liberei voințe pe care Dumnezeu o dă omului. Dumnezeu l-a creat pe om cu o voință liberă, pentru că l-a creat după chipul și asemănarea lui. Dar dacă eu, crescând mare, studiind și alte forme de religie, că sunt cu miile în zilele noastre, eu hotărăsc să îmbrățișez budismul sau islamul, voi merge apoi supărat poate la părinții mei și voi întreba: de ce ați ales pentru mine? De ce nu m-ați lăsat pe mine să aleg? Iată dar de ce, potrivit cu adevărul Sfintelor Scripturi, ceea ce trebuie să facem noi ca părinți este să educăm pe copiii noștri, să-i creștem în spiritul adevărului biblic, iar când sunt mari și vor trebui ei înșiși să dea un răspuns lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu le va cere să îi dea un răspuns, să-i lăsăm pe ei să decidă. Pentru că fiecare om este responsabil înaintea lui Dumnezeu. Al doilea text pe care l-am citit noi este din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, care spune așa: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu, pentru ca fiecare dintre noi să dăm socoteală pentru binele sau răul pe care l-am făcut atunci când trăiam în trup. Fiecare dintre noi trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Iată dar de ce, atunci când un om decide pentru sufletul lui, este bine ca cei din jurul lui să lase ca el să hotărească ceea ce este bine sau nu pentru el. Mi-aduc acum aminte de pilda aceea cu bogatul și Lazar și îmi vine în minte acea experiență pe care bogatul o are în locuința morților. El și-a nesocotit toată viața sufletul lui. El trebuia să privească la sufletul lui și n-a făcut-o. Iar atunci când din locuința morților realizează că de fapt nu mai este nicio șansă pentru el, el începe să se îngrijoreze de sufletele altora, de sufletele fraților lui, care mai erau încă în viață. Și Avram nu îndeplinește această dorință, pentru că îi spune: au legea, au pe Moise, au pe proroci, au cuvântul lui Dumnezeu și au învățătorii care pot să îi învețe care este adevărul, la fel cum ai avut și tu această șansă. Și nu s-a mai putut face nimic, pentru că fiecare om poartă responsabilitatea pentru sufletul său. Nu putem să încreștinăm pe nimeni, nu putem să forțăm pe nimeni să facă un lucru sau altul, să meargă într-o direcție sau alta. Fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu, după ceea ce Dumnezeu i-a pus în mintea lui, după lumina și înțelegerea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Un lucru este cert și cu aceasta aș vrea să închei emisiunea de astăzi: mântuirea este personală. Fiecare om trebuie să-și dea toate silințele să intre grabnic într-o relație personală cu Mântuitorul Iisus. Iisus a murit pentru toată lumea, dar în același timp a murit pentru fiecare dintre noi. De aceea și noi, fiecare la rândul nostru, trebuie să intrăm într-o relație sfântă, într-o relație de ascultare totală cu Domnul nostru Iisus Hristos, și în felul acesta, atunci când El ne spune cu adevărat, ca și ucenicilor odinioară: nu vă mai numesc acum ucenicii mei, vă numesc prietenii mei, vă numesc frații mei. Și când Domnul Iisus te numește frate, fii sigur că și Tatăl din ceruri îți spune: da, fiul meu. Și nu-i mai mare bucurie decât ca Dumnezeu Tatăl să spună că ești fiul lui și prin aceasta să-ți promită că ai împreună cu ceilalți frați prea iubiți drept moștenire împărăția lui Dumnezeu, acel loc glorios și sfânt pe care Domnul Iisus Hristos, din dragoste pentru noi, încă lucrează la el, încă îl pregătește. Și vrea ca și tu să fii acolo, vrea ca fiecare dintre noi să fim acolo și Domnul să ne ajute. Amin. Thank you. în numele adevărului.